Kalambirdan gapiramiz. O'zbekiston Janubiy Koreya bilan mamlakatda onkologik kasalliklarni davolashga ixtisoslashtirilgan tibbiyot markazini qurish borasida hamkorlik qiladi. Bu haqda O'zbekiston Sog'liqni saqlash vazirligi matbuot xizmati xabar bermoqda. Ma'lum qilinishicha, O'zbekiston Sog'liqni saqlash vaziri Abduhakim Hojiboyev boshchiligidagi delegatsiya Janubiy Koreyaga tashrifi davomida Koreya Respublikasi Sog'liqni saqlash va ijtimoiy ta'minot vaziri Kwon Dok Chol bilan uchrashgan. O'zbekistonning Seuldagi elchixonasidan ma'lum qilinishlaricha, tomonlar sog'liqni saqlash sohasidagi hamkorlikning bugungi holati yuzasidan fikr almashib, bu boradagi aloqalar yanada mustahkamlashning ustuvor yo'nalishlarini belgilab olgan. Xabarga ko'ra, O'zbekiston delegatsiyasi onkologik kasalliklarni davolashga ixtisoslashgan shifoxonalarni qurish bo'yicha Janubiy Koreya tajribasi va texnologiyalarini o'rganish maqsadida ushbu mamlakatga keldi. Toshkent shahrida kasallik darajasi yuqori bo'lgan saraton xastaligini davolash va faoliyat ko'rsatishga ixtisoslashtirilgan shifoxonani qurish rejalashtirilmoqda. Shuningdek, muzokaralar chog'ida ixtisoslashgan saraton shifoxonalarini boshqarish va qurish yuzasidan fikr almashilgan. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot qalampir.uz saytida.